Areena.
Tämä on dokumentaarinen podcast toimittaja Susani Mahaduran uupumukseen sairastumisesta ja siitä parantumisesta. Burnout, jakso 9.
Mä en halua survoa itseäni enää siihen muottiin, mihin olen tähän saakka aivan loistavasti mahtunut. Oikeastaan jo se, että olen tullut tietoiseksi näistä ahtaista muotin seinämistä, niistä paineista ja normeista, jotka prässäävät meistä juuri oikeanlaisia koneiston osasia, tekee mahdottomaksi minun enää suostua siihen osaan, jonka olen itselleni kuvitellut. Kun biologinen kelloni tikittää, aion kääntää kylkeä ja annan torkuttaa. Jos joku väittää, että minun tulisi mennä naimisiin rakastaakseni, kysyn häneltä, tietääkö hän itsekään, mitä rakkaus todella on. Haluan luopua ajattelemasta, että olen arvokas vain kympin tyttönä, rohkeana naisena tai omistautuvana ystävänä, tyttärenä, siskona, kumppanina. Minun ei tule olla täydellinen, vaan sellaiseksi pyrkiminen on sairastuttanut minut. En halua itse määritellä itseäni, ja haluan onneni olevan ympärilläni leijaileva, epämääräinen olotila, joka ei ole riippuvainen saavutuksista tai muiden hyväksynnästä. Ja tämä on suuri haaste, luopua miellyttämisen tarpeesta.
Mä huomaan, että kun mä oon tämmönen miellyttämisen halunen ja kiltti, ja nyt kun mä oon tarkkaillut itseäni ympäristössä, jossa elän ja työelämässä, niin mä oon huomannut sellaisen asian, että mä tosiaan katastrofia ajattelen aika paljon. Mä näen kaikki mahdolliset tilanteet ja paikat, missä mä saatan suututtaa jonkun ihmisen. Mä huomaan, että esimerkiksi tää liittyy vaikka siihen, että jos mä teen niinkin yksinkertaisen ja normaalin asian, kun haluan ilmaista mun mielipiteen vaikkapa. Että hei, mä oon sitä mieltä, että olisi hyvä tehdä tää asia näin. Tai hei, tää ei tunnu musta ehkä hyvältä. Tollaisissa hetkissä, kun mun pitää ilmaista mun mielipide tai olla eri mieltä mun kollegojen kanssa vaikkapa, mä pyytelen anteeksi ja mä sanon, että mä en halua olla vaikea ja mä olen valmis totta kai kompromisseihin ja mä pienennän itteeni ja olen mahdollisimman vähän uhkaava. Juman kautta sentään, että miettikö kukaan muu näin paljon sitä, että mitä nämä muut nyt ajattelee musta? No joo, nyt tää lähti vähän polveille, että tää mun kela, mutta pointtini on se, että musta on ihanaa, että mä oon ottanut askeleita kohti sitä, että mä uskallan sanottaa, miltä musta tuntuu työpaikalla. Nyt mulle on käynyt selväksi muutaman kokeilun jälkeen, että mitään katastrofia ei tapahdu, kun mä sanon, mitä mä ajattelen. Vitsi, miten hieno juttu! Ja järkkyy, että mä en ole oikein ennen ollut tällainen. Nyt saa loppua se mateleminen. Nyt saa loppua se anteeksi pyyteleminen myös. Et en mä hankala.
Tää mun yhden naisen matka on tullut nyt jonkinlaiseen käännöskohtaan. Mä oon uupunut. Mä olen hyväksynyt sen. Ja mä olen päättänyt, että hitto vie, tästä toivutaan. Ainakin jollain lailla. Mä oon tavannut asiantuntijoita, jutellut läheisten kanssa, saanut vertaistukea ja tutkinut niin psyykettä kuin aivoja. Mä oon suorittanut toipumistani ja suorittanut sairastumistani, luopunut suorittamisesta ja palannut takaisin suorittamaan, ollut sekä armollinen että äärettömän ankara itselleni. On yksi asia, jonka haluan oppia. Olemaan ajattelematta, mitä muut ajattelevat. ja mehän tiedetään, että on yksi ihminen, joka tietää tästä kaiken. Sointu Bori on Bimbo Oy:n nuorena perustanut sanavalmis nainen, joka on tullut tunnetuksi rohkeudestaan tositelevisiossa Diilissä ja veljensä Topin tähdittämästä Kirjolla-sarjasta. Sointu on paitsi rohkea tilanraivaaja, mutta myös puhunut avoimesti paniikkihäiriöstään ja muista mielen haasteista. Ja Sointu ei välitä vittuakaan muiden mielipiteistä. Miten mä pääsen samaan?
Mennäänkö Sointu suoraan syvään päätyyn?
Mennään, joo. Mutkat suoriksi.
Siis tiedätkö, mulla oli käsikirjoitus, että miten mä haluan aloittaa sunkaan ja miten mä haluan lopettaa. Mutta nyt mä ajattelin, että käsikirjoitus sivuun. Mä oon jotenkin ollut aina tosi ylpeä mun kiltteydestä ja mä oon aina ajatellut, että se on yksi mun parhaista puolista. Mutta uupumuksen jälkeen mä oon alkanut tarkastelemaan sitä mun kiltteyttä silleen hitusen ehkä vähän niin kuin kriittisellä tavalla, että hetkonen, että onko se aina ollut kuitenkaan sit hyvä? Ja sitten tämä rajattomuus. Musta tuntuu tällä hetkellä, että mä en ihan tiedä, että missä menee niin kuin kiltteyden ja ylikiltteyden raja. Ja mua oikeasti Sointu pelottaa, että jos mä vedän rajoja, niin musta tulee, tiedätkö, niin kuin ilkeä ihminen tai paha ihminen.
Joo.
Saat sä kiinni tosta?
Saan. Ja saan ehkä kiinni tosta ilkeydestä. Et mulla on ehkä just se niin kuin hankaluuden pelko. Mutta tietyllä tavalla mä oon niinku tajunnut sen jossain kohtaa, että se hankaluuden pelko pitää niinku otteessaan ja vankinaan. Ja toi kiltteys on siitä jännä teema, että niinku mä oon tajunnut olleni ylikiltti vasta niinku jälkipeltoon, koska kiltteys ei välttämättä ollut se termi, mikä tuli ekana mieleen. Että mä enemmänkin ajattelin, että minä olen kärsivällinen, suvaitsevainen ja tilanteiden yläpuolella.
Just näin.
Ja niinku mä vasta jälkikäteen, ja mikä on ollut hirveän brutaalia, niin tunnistanut tietyllä tavalla sen oman selkärangattomuuteni joissain tilanteissa. Että kyse ei aina edes ollut siitä, että en pärjäisi välttelyssä tai konfliktissa, vaan ehkä sitä niin kuin kasvatusmallista yleisesti, että mä oon aina perustellut toisen huonon käytöksen. Ja sitä koittaa olla niin ymmärtäväinen, että ymmärtää, mistä ihminen tulee. Se on helvetin hyvä, että just toi, että mistä tietää, että onko ylikiltti, niin mä koen, että silloin kun se empaattisuus alkaa kääntyä itseensä vastaan, että sä tunnet vähän niin kuin, että sun elämänpiiri kukistuu ja sä oot vähän niin kuin teikö tukehtumaan. Mm. Niin siitähän sen tunnistaa.
Toi on tosi mielenkiintoista, koska esimerkiksi, no mä oon saanut tosi paljon vaikka voimaa sun kirjasta ja silleen, että nyt perhana Susani, nyt muuten näytetään maailmalle. Ja sit mulla on vähän sellainen, että onks mä nyt haistattamassa vittuja niin kuin kaikille, tiiäksä, ihan viattomille ihmisille, että älä sinä tuu mulle ryttyille. Että mä toivon, että se ei mene överiksi.
Tietyllä tavalla. Saan tuosta tosi hyvin kiinni. Ja sehän on hyvä se kiffi, että se on ihminen, joka menee terapiaan, opettelee ekaa kertaa rajoja ja sitten se sanoo siinä fuck you.
Tiedätkö, niin se kaikille.
Että luultavasti, että jos sä oot siinä kohtaa prosessia, että on tultu tonne, niin siinä saattaa olla semmoinen pieni periodi, että triggeröityy ihan hulluista asioista, koska saattaa vaikka väärin tulkita, että nyt toi syyllistää. Mä haluan kysyä sulta, että mikä mua kiinnostaa, että ootko sä tunnistanut itsestäsi, kun mä en muista, mikä Tommy Helsteinin kirja se oli, kun mä kuuntelin. Ja hän sanoi jotenkin hienon kuvaavasti, että uupunut ihminen periaatteessa ei ole vaan se, että sä oot tehnyt liikaa töitä, mutta sä oot vähän niin kuin kadottanut itsesi. Ja itsensä kadottaminen on just välillä sitä, että kun sä lähdet tekemään niin kuin montaa asiaa, se rajattomuus ei ole vaan sitä ihmissuhdijuttua, vaan nimenomaan niin kuin työpuolellakin, että sä jotenkin annat itsestäsi koko ajan joka ikiseen suuntaan. Niin sehän on myös sitä itsensä kadottamista.
Täysin, ja kyllä jossain kohtaa se niin kuin uupumus tuli vastaan ja korttitalo, tiedätkö, romahti. Ja aluksi mä luulin, että tämä johtuu vaan siitä, että mä oon tehnyt liikaa duunia. Mutta nyt kun mä oon tutkinut asiaa, niin sit mä oon löytänyt sieltä niin paljon jotenkin ihan minun persoonaan liittyviä juttuja ihan lapsuudesta saakka. Että on niin kuin sellainen suorittaja, kympin tyttö, tiedätkö?
Joo. Mutta eikö tämä on silleen niin jännä niin kuin aihepiiri, että musta tuntuu, että tämä on niin kuin lähellä sellaista ihan sukupolvikokemusta. Että niin kuin meidän ikäluokan naisista, että moniko on käynyt ton exakt saman prosessin läpi. Niin se on niin kuin pakko pohjautua tuonne niin kuin kaikki kasvatus, se koko palkintojärjestelmä, mikä on niin kuin naisille luotu. Se niin kuin suorituksista, reippaudesta palkitseminen. Mutta mulla on ainakin se niin kuin ton oivalluksen kanssa silleen vielä palaset vähän sekaisin, että okei, mä ymmärrän sen, että mä oon ympäristön ja kasvatuksen ja aikakauteni tuote. Mutta mä huomaan itse, vaikka mä oon kuinka näitä asioita pyöritellyt, että mun semmonen itsetunto ja arvostus itseäni kohtaan on yhä suorituksiin sidottu.
Niinkö?
Yhä on. Niin kuin alitajuntaisesti kyllä. Mä pystyn relaamaan. Mun on välillä vaikea ainakin itseni kohdalla tunnistaa se, että mikä on sellaista urallista kunnianhimoa ja nälkää, ja mikä on sitä, että mä haluan sitä rakkautta. Nehän voi olla molempia, mutta niin kuin välillä mä oon miettinyt sitä, että ei kunnianhimosta ja halusta tehdä asioita tarvi niin kuin huono omatunto ja kokea, että se on hieno juttu. Mutta missä menee se raja, että mä sidon itseni siihen, että jos en mä oon kysytty, jos en mä oon tarvittu, jos en mä oon seurattu. Ikään kuin lakkaanko mä sitten olemasta tietyllä tapaa.
Ja sitten kun pitää pysähtyä ja kun on painanut, tiedätkö, sataset lasissa vuosia, no sitten yhtäkkiä kun sä tiput tyhjän päälle ja se sun työ minä ei olekaan se sun koko identiteetti, vaan sun pitää miettiä, että kuka sä oot ihmisenä. Hyi hemmetti.
Apua.
Se on pelottavaa.
Ihan varmasti.
Se on tosi pelottavaa.
Aika tyhjältä tuntuu ja ymmärrän, mitä sointu tarkoittaa. Että ei ole päässyt eroon siitä, että itsetunto on kiinni suorituksista. Haluan tietää, miten sointu on oppinut asettamaan rajoja.
Niin mulla ne rajat on nykyään myös sitä, että mä oon niinku enemmän silleen kosketuksissa omien tarpeideni kanssa. Just vaikka tää, että mä oon niinku päivittäin nyt tuottanut ihmisille pettymyksiä. Mut kysytään koko ajan palveluksia. Koko ajan pitäisi vastata johonkin viesteihin. En mä vastaa. Totta kai nyt lähipiirilläni on aina tavoitettavissa silleen, jos se tarvii mua. Mut joku vanha kaveri just soittaa tai laittaa WhatsApp-viesti. Voi mennä, että menee 3 viikkoa mä vastaan. Ja mä en tunne sitä enää huonoa omatuntoa.
Etkö?
En. Aikaisemmin tunsin, nytten enää. Saattaa tulla semmoisia pieniä aaltoja, mutta mä oon opetellut. Mä en jaksa sitä, mua niin kuin suoraan sanottuna vituttaa se, että nykypäivänä oletetaan. Toi somekin on tuonut semmoisen täysin rajattoman niin kuin elementin meidän elämään. Että sun pitäisi 24/7 olla joka ikisen Liisan, Kalle ja Kirsin tavoitettavissa. Ja se on niin kuin, se ei ole tervettä.
Se on totta.
Ja sitten kun puhutaan tästä, niin kun, että me ollaan tämä burnout generation, niin mä uskon, että se ei ole vaan se kasvatus, vaan se on tämä ympäristö. Että me ollaan tämmöinen eka niin kun, suht diginatiivi painos ja sitten tulee niin kun Z-sukupolvi. Että on tässä nyt pakko olla jotain, että me kaikki niin kun, ollaan täällä silleen halaillaan niin kun nallajamme ja heijataan itsemme uuneen, kun me ollaan niin vitun loppu.
Siis sun kirjassa oli sellainen kohta, mikä mut pysäytti. Kirjan kohdassa sä lainaat erikoisjuristi Laura Mäntystä ja hän kirjoittaa näin, että Suomessa on tehty toiseksi eniten nuorten naisten itsemurhia maailmassa. Se kertoo ehkä jotakin siitä, että jossain on menty vikaan. Tämä oli mulle sellainen kohta sun kirjaa, että mitä ihmettä. Mä en tiennyt, että toi pitää paikkansa ja tietysti kun vaikka itse on voinut huonosti, niin mä oon ajatellut, että mä oon maailman ainoa ihminen, joka kokee näin. Mutta sitten kun mä luin sun kirjaa, mä jotenkin tajusin, että ei, meitä on muitakin. Ja meitä on itse asiassa aika paljon meitä 30-vuotiaita naisia, jotka on hukassa. Ja jostainhan tämä kertoo.
Kertoo. Ja mä en ikinä usko siihen, kun puhutaan tätä, että me oltaisiin jotenkin liian yksilökeskeisiä tai jotenkin tavallista herkempiä tai tällä tavalla. Et mä koen, että nyt meidän sukupolvessa purkautuu jotain, mikä on muhinut tuo niin kuin monta sukupolvea. Että tämä on nyt taakka, mikä me kannetaan. Et kun romantisoidaan vaikka, että okei, millaista oli olla 30, 40 vuotta sitten, niin silloin ihmiset ei ole samalla tavalla varmaan myöskään niin kuin pysähtynyt kyseenalaistaan, että mikä meininki. Se on ollut vielä ihan erilainen se putki. Et tässä iässä, jos ei meillä olisi ollut skidejä, niin kuin 40 vuotta sitten, niin haluta arviasti, eikö niin kuin.
Vanha piika.
Niin, kyllä. Että niin kuin tietyllä tavalla mä koen, että musta on ihanaa, että kun näitä tulee niin kuin pintaan, että tietyllä tavalla lähdetään oikeasti niin kuin kaiveleen sitä, että mikä tässä kusee näin niin kuin yleisesti. Ja se on niin kuin tärkeää, vaikka just tämmöinenkin podcasti, mun mielestä tästä ei voi niin kuin jauhaa liikaa, koska aina on uusi ihminen, joka eksyy tämän asian äärelle. olihan mullakin, kun mä tuota kirjaa tein, ja sulla tulee luultavasti ihan sama prosessi sitten, kun jaat itsestäsi, niin mä olin sillä, että tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa. Joko tuolla on joku ihminen, joka oikeasti saa kiinni, tai kaikki luulee, että mä oon niin kuin bad shit crazy.
Niin, mähän en vielä tätä nauhoittaessa nyt tiedä, mitä tästä tulee, mutta kyllä mä toivon, että sä siellä kuulijani voit jotenkin samaistua ja nyökytellä itseksesi näille asioille ja jollain vavahtumisella, huomion kiinnittämisellä ennakkoon joihinkin asioihin, ehkä välttyä totaaliselta seinään ajamiselta. Tai sitten voit vapaasti ajatella, että olen totaalisen kujalla kaikesta, ja sekin on täysin ok. Kysyn Soinnulta, mikä tässä meidän systeemissä oikein mättää, kun näin moni uupuu?
Musta tuntuu, että tässä kusee se, että ylipäätään, ehkä se on tämä nykypäivän tahti, se mielikuva siitä, että miltä pitäisi niin kuin menestyneen hyvinvoivan kolmekymppisen näyttää. Niin nehän on nykyään ihan absurdit. No tietyllä tavalla, mäkin olen välillä miettinyt, että millaisiin asioihin mä itseäni vertaan. Että kun siihen kirjaankin mä tein ihan humoristisesti sitä pitäisellistaa, mitä pitäisi olla. Niin se oikeasti siis, se oli niin, kuin niin läppä, että niitä,
oli
100 varmaan. Ja kaikki on miettinyt samoja juttuja. Ja varsinkin tämä, että mikä tässä kusee, niin sitähän luulee ihmisenä olevansa niin uniikkia, oman mielensä herra, mutta eihän sitä loppupeleissä ole. Sitä on aika ohjelmoitu. Et kun mä kysyin mun seuraajilta, että millainen olisi ihane ihmisen timeline, ja 80% joka vastasi oli naisia, niin se oli niinku tietyllä tavalla niin niinku Matrix-spookia, että mä saan joku 1000 vastausta. Ja kaikilla aika lailla vuosittain niinku sama kuin rytmitys sille elämälle. Että minkä ikäisenä kihlat, minkä ikäisenä valmistuminen, minkä ikäisenä talo, minkä ikäisenä tietyt koulut on käytynä, niin se on niin kuin meihin niin syvälle asennettu se, että mikä se marssijärjestys nyt on. Ja mä koen yhä niin kuin, että vaikka on saavuttanut parissa vuodessa paljon asioita, niin mä oon yhä niin kuin jäljessä muista. Mulla on yhä se fiilis.
Musta se on käsittämätöntä, että sä kirjoitat, että sä koet riittämättömyyttä.
Joo, joka päivä. Ja yhä niin kuin mulla on tämmöisiä vaikka, että katsotaan nyt ensiasunto, asutaan vuokralla. Niin tääkin on semmoinen niin tyhmä asia, että olisi kyllä pitänyt se aspitilia vaan nuorempana. Ja kaikilla mulla on omistusasunnot ja sijoitusasunnot ja minä en tiedä edes sijoittamisesta. Niin kuin mulla on koko ajan semmoinen krooninen syyllisyys siellä pinnan alla. Ja mä koen, että tämmöinen just krooninen syyllisyys on myös niin kuin yhdistävä tekijä tähän rajattomuuteen. Just toi, tiedätkö, että ei uskalla sanoa vaikka ei. Tai vaikka jossain työprojektissa, että mun pöytä on täynnä, hoitakaa joku muu.
Siis toi syyllisyys ja riittämättömyyden tunne ja häpeä, se on sellainen pyhä kolminaisuus, jota mä kannan mukanani. Jos mulla on ollut joku asia, mistä mä saisin olla ylpeä itsestäni, että vau, menipä toi nyt hyvin, niin tiedätkö mun mieli alkaa niinku etsimäletti, että missä mä oon mokannut, miksi mun pitäisi hävetä itteeni, miksi mun pitäisi tuntea syyllisyyttä. Ja aika usein mä löydän sen syyn. Ja aika usein sit sellaiset onnellisetkin hetket saattaa mulla kääntyä siihen, että mä päädyn itkemään ahdistuksissani, että mä oon mokannut.
Mikä on ihan puhdasta itsesabotaasia. Ihan itsesabotaasia. Mikä on hullua?
Se on ihan crazy.
Mä oon aina pelännyt, että jos ilmaisen tunteeni ja ajatukseni, niin mut leimataan hankalaksi naiseksi. Oon pelännyt konfrontaatioita. Mun lähestyminen hankaliin tilanteisiin on ollut jo vuosia. I will kill them with my kindness. Miten mä oppisin rikkomaan tätä omaa ajatusmaailmaani?
Jos on tommonen, on ottanut sen roolin, niin ihan semmoinen sosiaalinen koe, että mitäköhän tässä tapahtuu, kun mä vähän rikon tätä harmoniaa. Ja mikä on pahinta, mitä voi käydä? Kun sehän on siedätyshoitoa, että se ei niin kuin itselläkään, ja se on yhä niin kuin mulla prosessissa, että se ei vaan mene niin, että minä herään joku päivä rohkeana ja minulla on kaikki rajat. Ja minä olen hyvä niin kuin konfrontaatioissa. Mä yhä menee välillä hommat reisille ja annan mennä ihon alle. Ja sitten lähtee välillä vähän väärä sävel. Mutta silleen niin kuin tietyllä tavalla, että koko ajan siedättää itseensä. Mm. Ekaa kertaa, kun vedin rajoja, niin tuntuu, että mä kuolen.
Joo.
Just se häpeä, se syyllisyys oli silleen, että niin kuin teki mieli huutaa, että mä oon niin paha ihminen. Ja mä en tehnyt mitään muuta kuin suojelin itseäni. Mutta se on pakko tehdä kerta toisensa jälkeen. Uudestaan, toistoa.
Mm. Eli toistoa, toiston perää. Mm. Miten Sointu sun matka tämän oman anarkiaskaan on mennyt?
Tämä on ollut semmoista pikkuhiljaista kypsymistä. Palaa palalta musta tuntuu, että mä oon uskaltanut raottaa sitä, että mitä sieltä tulee pintaan. Nykypäivänä vaikka on niin kuin omia haasteita pääkopan kanssa, niin samalla mä koen, että mä oon ihan hirveän vapaa. Ja mä veikkaan, että mä oon tietyllä tapaa myös etuoikeutettu, että mun on sinänsä helppo huudella ohjeita, koska mullehan nykyään annetaan se lupa rikkoa harmoniaa. Mun brändi on nykyään semmonen. Ihminen, joka on ihan eri ympäristössä ja toteuttanut aina tietynlaista roolia, niin hänen niin kuin ympäristönsä ja työyhteisönsä ei tule heti antaa ihan sitä samaa lupaa. Et mähän on joutunut tässä niin kuin rakentamaan sitä, että nykyään multa jopa odotetaan. Se on hirveän vapauttavaa, mutta onko se helppoa nyt kenenkä vaan niin kuin toteuttaa, niin ei. Mutta tietyllä tavalla mä haluan niin kuin kannustaa siihen, että se olisi hirveän surullista, että minä ja sinä herättäis 70-vuotiaana, että kenelle mä oon elänyt tämän elämän. Että kelle mä oon elänyt. Ja musta tuntuu, että miksi tämä herättää esim. Vanhemmassa polvessa niin paljon tunteita. Ja ne katsoo, että tässä on nyt kaksi haahuilijaa, jotka ylimiettii itseä ja maailmaa. Että niin kuin rauhoittukaa. Mutta tietyllä tavalla mä ymmärrän sen. Koska niin kuin tämä mun tapa, vaikka nyt sanallistaa ja elää, on kaikkea sitä, mihin heillä ei ole ollut lupa. Tiedätkö, heillä ei ole ollut lupa ja kaikki se, mitä minä teen, edustaa sitä, mitä kotona on sanottu, että et saa tehdä. Koska maailma ei toimi näin. Jos teet noin, niin huonoa seuraa. Ja sitten kun se vaihtuukin se homma, että toi toimii noin ja menee eteenpäin, niin se on väärin. Se ei ole reilua. Eikä se oikeasti ole reilua. Mä oon niin onnellinen, että me ollaan tätä ikäluokkaa. Me voidaan käydä näitä keskusteluja. Meistä tulee koko ajan eheämpiä, vahvempia. Me kasvetaan naisina, me kehitytään. Ylipäätään tullaan tietoisiksi. Mun mielestä on upea, mikä on nykypäivänä. Meillä on Prideit, meillä on Black Lives Matterit, meillä on MeToo, meillä on kaikki mahdolliset. Kaikki tulee pintaan. Ja paljon on vielä niin kuin tulossa, niin että okei, ollaanhan me silleen vähän nimenomaan turmeltu burnout-sukupolvi, mutta miten etuoikeutettuja tässäkin asiassa, että me saadaan olla tietyllä tavalla niin kuin vapaita.
Toi oli niin jotenkin, mä melkein liikutuin, kun sä puhuit, että vitsi, mikä voima siinä on, että tässähän me vapaudutaan niistä kahleista. Mä oon nyt 34 ja ekaa kertaa tälleen uupumuksen jälkeen mä oon päätynyt myös omaan seksuaalisuuteen, että wait a minute, mistä mä tykkään? Mm. Ja sit mä tajusin, että paljon liittyy myös niihin opittuihin juttuihin, minkä kanssa mä oon kasvanut. Ja nyt mä yritän naisena vapautua myös, tiedätkö sä, niistä. Ja musta se on hirveän mielenkiintoista. Mä en tiedä, miten mä nyt ajauduin tähän seksuaalisuusteemaan, mutta mun mielestä tää liittyy myös tähän niinku vapauteen. Tää liittyy kiltin tytön taakkaan ja siihen, mitä on itse oppinut. Saat sä kiinni, mistä
saan,
niinku puhun?
Saan 100%. Ja niihin varsinkin, mitä tulee seksuaalisuuteen, liittyy juurikin se häpeä ja se syyllisyys. Ja tietyllä tavalla niin, kun, niin moni asia meille tulee annettuna. On se sitten nimenomaan uskonto tai niin kun seksuaalisuus yleisesti. Sehän on niin kun semmoista murrosmaista, mutta myös niin kun lähtee niin kun oikeasti tutkiin tolleen, niin sehän on hienoa, mutta se on aika varmaan pelottavaa myös.
Se on tosi pelottavaa.
Silleen, että kukas mä olenkaan? Puhutaan 60-vuotiaana, meillä on ihan uudet kriisit sitten. Ja sitten mietitään näitä rakenteita. Mutta mulla on myös frendejä, että ei niitä kiinnosta. Puhutaan sitä muusta. Se mä koen on siunaus, että lähtee just tämmöiselle retkelle siinä, että hei, mähän en itse asiassa ihan tunne itteeni. Ja täällä on yllätyksiä vielä tulossa, niin elämä pysyy niin mielenkiintoisena loppuun asti. Ja se on asia, mistä sä voit aina ammentaa.
Kun sä sanoit tuossa siitä, että sä oot pohtinut jossain kohtaa elämää sitä, että ketä varten mä elän, kenen elämää mä oon oikeastaan elänyt. Ja sitä kautta on ehkä tullut semmoinen aha-elämys, että hetkonen, että on laiminlyönyt omat tarpeensa täysin. Ja mulle tuli se aha-elämys nyt 32-vuotiaana ja mä oon välillä silleen, että no perhana, että vitsi kun mä olisin tajunnut tämän 20-vuotiaana, tieksä. Että olisi ollut se koko 20-vuotiaisuus aikaa, niin kuin, että sä hakee ja niin kuin etsii. Ja pieni osa musta on silleen, että mä oon kuitenkin jo 34, että mun pitäisi tehdä kohta niitä päätöksiä, että haluanko mä jälkikasvua ja mitä mä haluan ja aikuistua niin sanotusti. Mutta tiedätkö sä kolmekymppiset naiset, jotka etsii ja hakee itseään, niin musta sekin on vähän ehkä tabu.
On. Ja mä koen tiedätkö, että me ollaan aina haettu. Niistä vaan ei uskallettu puhua. Tämmöiset keskustelut on jäänyt. Ne on korkeintaan ennen vanhaan tosi kovissa punseissa vaihtanut nämä ajatukset. Ja sitten niistä ei varmaan puhuttu enää ikinä. Mutta mä oon käynyt ton saman Kelan läpi, että olisinpa tajunnut nuorempana, mutta mä oon myös vähän haastanut itteeni siinä, että onko se realismia. Että olisiko parikymppinen sointu pystynyt periaatteessa ilman tietynlaista kokemuspohjaa niin kuin päätyyn tähän. Mutta tää on niin kuin jännä tietyllä tavalla, että kun mäkin on nyt niin kuin plus 30, ja tässä on jotain tosi outoa sellaista, että tässä pitäisi olla niin kuin just tämä kässäri, että elämän pitää näyttää tietynlaiselta. Se on tietyllä tavalla tosi kurja ajatus, että me ollaan niin kuin tämmöisiä hiilipohjaisia elinmuotoja, me tullaan tänne ja se kässäri on tässä. Jos ei nyt mennä ihan sillain, niin sitten niin kuin siinä tulee, mä itse puhun noista, mutta mä huomaan, että mulla on ihan samat. Okei, nyt pitää sitten oikeasti se asuntolaina ja se lisääntyminen ja näin. Mutta kuka tässä kellottaa vieressä? Ja oikeasti, kuka sen kellonkaan on siinä vieressä? Mä oon ihan varma, mulla on sanonut pari kaveria, jotka on niinku plus 50-60 vuotta, he kattoo itsestään kuvia, kun he on 30-vuotiaita ja he tajuaa, että vitsi, mä oon nuori. Että vitsi, niin et vitsi, mulla oli kaikki, mulla elämä oli auki. Mä olin niinku nuori, täynnä energiaa. Nyt kun mä oon kiertänyt jotain yliopistoja ja siellä 21-vuotiaat viittaa sen setin jälkeen, että mistä tiedän elänkö oikein. Niin mun elämän ohje on ollut, että sä voit lähteä nyt haikkuihin polttaan pongiin 3 vuodeksi tulla takaisin ja sulla on tosi hyvin aika. Proffati on ehkä tykännyt tästä neuvosta, mutta eikö vähän silleen, että nyt vittu te lapset ihan oikeasti, nyt te relaatte. Mutta ei se ole helppoa relata.
Kysyn Soinnulta lisää, miten hän ajattelee itseään elämänsä kaaressa.
Ja mä oon nyt yrittänyt alkaa aivopeseen itteeni siihen, että kun mä koen, että just tämän 30 ja 40 välillä, niin siihen sitoutuu niin kuin paljon, on sitoutunut pitkään niin kuin naisilla. Että se on se ikä, kun pitäisi tehdä urallisesti se suurin nousukiito ja samalla sitten rakentaa se ydinperhe viimeistään, jos haluaa. Niin mä oon päättänyt, että mä aion olla 60-vuotiaana niin kuin pelin huipulla. Että mä tuun olemaan late bloomer ja mä tuun tekemään 60-70-vuotiaana ihan vitun isoja juttuja. Oikeasti, kun moni ajattelee silleen, että 50 jälkeen aletaan tekemään niin kuin hidasta kuolemaa. Ei meillä ole kiire yhtään mihinkään. Ei meillä ole niin kuin kiire yhtään mihinkään. Ja mä oon tekko alkanut nyt aamuisin tekemään tällaista, kuulostaa tyhmältä, että mä puhun itselle niin kuin pienelle lapselle, että kun mun lähtee just taas tämä viittämättömyys, syyllisyyskela, nukuin liian myöhään ja perse on lättänyt ja täällä on likasta ja vittu. Niin kuin teikö teissä ihan hirveät jutut.
Joo, tiedän.
Ihan kauheat. Tiedän. Niin nyt mulla on vaikka ollut viikonloppuisin vapaa päivä, niin mä puhun itselle niin kauniisti, että sointu, tässä tulee niin kiva päivä, että sun ei tarvitse tehdä tänään mitään. Se riittää, että sä teet ruokaa. Teekö niin kuin semmoista oikein. Yritän oikein aivopestä itteeni, koska mulla ainakin menee yhä mun päivät ja elämä ohi. Mä murehdin, mä stressaan. Mä en ole tässä hetkessä, mä oon yhä siellä futuurissa.
Niin ja siis se, mistä sä puhut tossa, että ikinä ei tuu valmiiksi. Tää prosessi jatkuu ja mä luulen, että mä niinku tuun kutsua sut mun podcastiin 70-vuotiaana ja mä oon silleen sointu. Nyt on kriisi päällä, tiäksä.
Niin.
Mä puhuin mun äidinkaan. Äiti on 74. Hän on niin kuin yksi upeimmista naisista, ketä mä tiedän. Ja hän on läpikäynyt uupumuksen, mutta elänyt tosi omanlaistansa elämää. Ja sitten hän sanoi mulle jossain kohtaa, että Susani, että kun hän etsi sitä harmoniaa jossain kohtaa sen uupumuksen jälkeen niin paljon. Ja kävi meditointia joogaretriiteillä ja tiedätkö, oli niin harras ja rakasti maailmaa ja rakasti itseensä. Ja sitten se äiti sanoi, että jossain kohtaa se oli se, että mä en jaksa enää tätä.
Mä en jaksa
tätä harmoniaa, että perkele. Elämän pitää olla rososta, että sä saat olla välillä vihane ja saa räiskyä ja roiskua, niin kuin, että antaa mennä vaan. Ja musta se oli aika ihana ajatus äitiltä, koska mä oon nyt niinku hakenut sitä onnellisuutta ja seesteisyyttä silleen hampaat irvessä. Ja mä oon alkanut vähän suorittaa tätä mun parantumisprosessia myös. Mun pitää niinku, että jos mä en tunne olevani onnellinen joku päivä, niin mä oon silleen, noni, mä epäonnistuin taas tässä.
Kyllä. Ja mulla on tää ihan sama. Ja mehän ollaan siis onnellisuuteen fiksautunut sukupolvi myös. Niinku maanisesti, niinku mä puhun, että se on niinku liukas saippua. I got it, ei kuitenkaan, tietsä. Ja mä lähden kans tämmöiseen niin kuin harmonian ja mielenterveyden ja seesteisyyden metsästykseen suorittamisen kautta. Että tää on nyt se ultimatum task, mikä pitää niin kuin taas suorittaa, jotta on kokonaista ja on riittävä. Minä ainakin yhä yritän etsiä ehkä sellaista olotilaa, mikä ei ihmisenä ole mahdollinen. Juurikin tää täydellinen harmonia ja tyytyväisyys. Mm. Että varmaan pitää mennä sitten niinku ihan Tiibetin munkkitasolle. Mm. Ja niilläkin on varmasti huonoja päiviä.
Tartun härkää sarvista ja kiitän sointua siitä, mitä hän on tehnyt, vaikka se ei ole ihan yksinkertaista.
Sua on kuitenkin yritetty hiljentää naisena, sua on yritetty kontrolloida, sua on yritetty sysätä sinne varjoihin. Sä et ole suostunut siihen, tai ainakin jossain kohtaa sä olit silleen, että nyt vittu riittää. Ja sä oot uskaltanut jotenkin tulla sinuksi ja myös sille ihmisten edessä. Se on musta rohkeeta. Ja mä arvostan sua ihan hirveän paljon. Mä oon saanut niin paljon sulta voimaa, että vitsi mikä tyyppi. Nytkin mä ihan liikutan, mutta siis, että miten voimaannuttavaa se on nähdä, että joku nainen, tiedätkö, tekee ton.
Niin.
Niin sit on silleen, että mäkin haluun elää.
Niin.
Tiedätkö?
Ja se on aluksi hirveän pelottavaa, mutta sit kun sä lähdet sitä tekemään, se on niin vapauttavaa. Ja mä koen, että mitä enemmän sä just jaat tällaista ja oot niin kuin noin auki, niin kun mä huomaan, että miten tärkeää tämä on sulle, niin mä koen, että siellä, ja nyt tää varmaan kuulijoille on ihan herätyskokoustasoja, mutta tiedätkö, niin kuin, siellä teet sä odottaa ihan jäätävä vapaus. Mulla on nykyään semmonen, on epävarmojakin päiviä, mutta niin kuin vitsi, että mä saan happea. Ja mä tiedän, että sulla on se ihan sama tulossa, että sä saat niin kuin happea.
Siinä on jotain hienoa ja jopa radikaalia, että kun on puristanut mailaa koko elämänsä ja yrittänyt olla niin samperin täydellinen
niin
joka ikisessä roolissa, kunnes on niin kuin vaan, että ei jaksa enää, että niin mä en niin kuin pysty enää. Siinä on jotain kaunista ja pelottavaa, kun siitä puristamisesta päästään irti ja kun uskaltaa katsoa, että okei, mitä mun sisällä oikein on ja kuka mä oon. Me eletään kuitenkin niin vahvojen normien keskellä. Me ei edes tajuta, missä kaikkialla ne normit on. Niin sit kun sä alat kyseenalaistaa niitä, että hetkonen, miksi mä oon tehnyt tällaisia valintoja? Miksi mä oon ajatellut näin? Niin sitä löytää oikeasti itsensä useammin ja useammin paikoista kyseenalaistamassa, tieksä. Ja se on pelottavaa olla kapinallinen.
Niin, mutta samalla niin kivaa, kun sulla on lupa olla ihan tuhma.
Niin.
Niin.
Mä haluan olla vähän tuhma.
Niin, se oli lupa olla ihan tuhma.
Ja sä sanot tossa kirjassa, että sä ihan tosissaan annat meille lukijoille, niin kuin, tai ihmisille luma, soinnun lupa, niin luvalla saa olla nyt tuhma.
Ihan tuhma. Ihan tuhma ja tosi hankalakin voit olla joskus, jos haluat oikein irrotella. Oikein hankala ämmänkäppänä ja kaikille tulee oikein epämukava fiilis.
Ihanaa, mä haluan olla hankala ämmänkäppänä. Sointu tähän loppuun, kun sulle tulee se päivä, että sä et olekaan ihan niin varma siitä, että miten niitä asiallisia vittuja haistatellaan tai on epävarma olo tai lyttää ehkä itse itseään, niin mitä sä teet niin päivinä?
Ihan pirun hyvä kysymys. En ainakaan lue kirjaani, koska se vaan triggeröi lisää huijarisyndroomaa, että vittu mä opetan täällä ihmiselle asioita, mitä minä en osaa. Olen yrittänyt siis. Mä pysyn kaukana siitä, että muut voimaantukoon tästä teoksesta. Koitan pysähtyä ja niin kuin miettiä siitä. Ne on monesti niin kuin väsymyksen ja hormoneihinkin sidottua, että niin kuin parempi päivä on tulossa. Ja oikeasti pysähtyä siihen hetkeen, miettiä sitä, että oikein kehua itseäni, että vitsi sointu 5 vuotta sitten, kun olisi nähnyt, että missä mä oon nyt, niin vitsi mä olisin ylpeä. Olla oikein niin kuin äiti itselleen ja yleisesti niinä päivinä vähennän somea. Mulla yhä some triggeröi paljon sitä riittämättömyyttä ja FOMOa ja olen ruma ja olen köyhä ja nämä ihan perussetit. Mä tykkään vuorautua sillain, että en ainakaan anna itsestäni vaikka ihan hirveästi kavereille semmosina päivinä. mä oon niin opetellut myös siihen, että jos on vaikka tosi tosi huono päivä, niin mun ei tarvi semmoisena päivänä välttämättä olla puhelimessa ratkomassa muiden ongelmia. Mulla on lupa mennä vaikka nukkumaan. Ja mä en tiedä, musta tuntuu, että noi menee niin aalloissa, että välillä on hyviä hetkiä ja sit voi olla niin kuin ihan kausiakin. Että en niin paljon tykkää itsestäni, mutta mä koitan aina miettiä silleen, että mä en ole ainut. Että kyllähän tähän elämään kuuluu tämmöinen epätyytyväisyys ja epävarmuus ja keskeneräisyys, niin kuin aina.
Mm. Tarviiko meidän sitten mitään onnellisuutta edes jahdata tässä? Mitä jos vaan oltais?
Niin, mitä jos oltais vaan? Joku hyvin sanoi, joku vanhempi rouvashenkilö, kun mä tästäkin kyselin seuraajilta, onko he onnellisia. Sanoit, että ei onnellisuus ole mikään pysyvä staattinen olotila. Se on niin kuin pieniä häivähdyksiä arjen keskellä. Mm. Niin kuin pieniä pisaroita. Ehkä se, että me vähän koitettaisiin jopa miettiä vähemmän sitä onnellisuutta, tekisi meistä onnellisempia.
Kiitos. Sointu. En mä kestä. Sä oot ihan fantastinen.
Siis tää oli ihan mahtava. Kauan mä oikein höpötin.
No en mä tiedä, kun mä...
Alan tajuta tässä jutellessani muille eri elämäntilanteissa oleville ihmisille, että hekin saattavat olla aivan yhtä hukassa, jokainen omalla tavallaan. Vaikka heillä olisikin se kliseistä täyteläinen täydellinen kumppani, perhe, lapset hankittuna, unelmien työpaikka, ura, kultainen noutaja heiluttamassa häntää farmarivolvon takaboksissa. On jotenkin lohduttavaa ajatella, että myös he, ketkä ovat ainakin näennäisesti saavuttaneet ton kaiken, saattavat kipuilla ja miettiä aamupuuroa keittäessään, että perkele, kukas mä nyt sit oonkaan? Mä oon jotenkin ajatellut, että olen jotenkin hemmetin surullinen tapaus, koska olen tän ikäinen enkä tiedä mistään oikeastaan mitään. Ja ehkä suurin ongelmani on ollut se, että olen vertaillut itseäni jatkuvasti muihin. Mitä jos lopettaisin tämän väsyneen tarinan jankkaamisen, että olen jotenkin nollo epäonnistuja? Mitä jos lakkaisin hokemasta, että olen hukassa? Mitä jos antaisin itselleni rauhan etsiä ja hakea itseäni, piittaamatta paskaakaan siitä, mitä muut ajattelee? Olisikohan nyt aika ottaa ne nallet sieltä kainalosta ja alkaa asiallisesti haistattaa vitut niille normeille ja paineille, mitkä eivät tunnu omalle, ja alkaa elää omanlaista elämää välittämättä muiden mielipiteistä?
Tämä on Iltasatu. Kun kuulet tämän äänen, voit rauhassa nukahtaa tai jatkaa jonkun mukavan asian tekemistä. Uusien tavoitteiden kanssa työskentelyä kannattaa harjoitella. Tavoitteet on hyvä jakaa osiin, jotta niiden toteutumista on helpompi seurata. Voit palkita itsesi jokaisen yrityksen ja onnistumisen jälkeen. Mieti, mikä on sinulle itsellesi parhain palkinto saavutetusta tavoitteesta. Muista olla kärsivällinen ja lempeä itsellesi, kun työskentelet uusien tavoitteiden kanssa. Omien ajatusten ja toiminta- ja elintapojen kanssa työskentely vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Elämässä kaikki ei aina kuitenkaan mene suunnitelmien mukaan. Jos ja kun epäonnistut uusien tavoitteiden tavoittelussa, ota se vastaan oppimiskokemuksena. Muistuta itseäsi, että olet riittävän hyvä juuri nyt.
Muista painaa Areenassa kellonkuvaa ja sydäntä, niin saat ilmoituksen seuraavasta jaksosta. Kuuntelit juuri Burnout-podcastia. Sen työryhmä on Susani Mahadura, Eve Särkänne, Emmi Taskinen, Aleksi Kumpulainen, Karo Bruman, Carbon Audio, Anita Grönlund, Yle ja Elise Pietarila. Ääninäyttelijänä jaksossa kuullaan Nanna Tulikouraa. Lähteet. Ole oman elämäsi tähti. Opiskelijan opas elämäntaidoista. Nyyti ry. Lukusuositus. Sointubori. Röyhkeästi rohkea. Näin haistatat asialliset vitut. Voit lähettää ääniviestillä tai viestillä oman tarinasi meille numeroon 044 978 3731.